habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiista dhegeystayaal, bisha diseembar ee sanadka labadakunlabaylabaatankuna waa sagaalyolabaatan. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawiya dunida v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran oo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu muddo 4 maalmood uga socday magaalada muqdisho oo laga soo saaray warmurtiyeed qodobo ka mid ah uu diiday maamulka puntland.
waa muhiim in si cad loo qeexo waxa uu dastuurku u ogol yahay maamul goboleedada, xubnahaka dowladda federaalka iyo waxa dowladda dhexay leedahay, wayna ku kala cadahay dastuurka runtii. ta kale haddaan usoo noqdo su-aashaada, maadaama aan maamul goboleedada qayb ka mid ahay heshiiskan ama qodobadan qayb ka mid aanay ogolaan, waxaan qabaa heshiiskaasi inuu yahay heshiiskan waxba ka jirin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha jabuuti oo maanta khudbad ka horjeediyey baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu xariga ka jaray xarunta akaadimiyad goboleedka af soomaaliga.
dad yani wadankoogii joog oo xornimadu
oo caruurtoodii iyo dadkoogii maalin walba halisa ay ugu jiraan wax aan loo dulqaadan karin. ilaahay baa arrimaha iska wata keligiis. isaga nagu ilhaamiyey imika inaan nidhaahno nagu filan, enough is enough buragal nagu filan.
waxaa kaloon idiin haynaa waraysi ku saabsan dhaqaale xumi soo wajahday mashruuca dhaqan celinta dadka kasoo goosta ururada xadjirka ee soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka ukrain ayaa waxaa ku dhacay mawjado cusub oo gantaalo ah oo ruushku leeyahay oo ka mid ah hirarkii ugu ballaarnaa ee duqeymaha ee ka dhacay dalkaasi tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday. duqa magaalada caasimada ukrain kiyev magaalada kiyev ee vitali klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo ay ku jirto gabar 14 jir ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. qaraxyada ayaa sidoo kale laga maqlay magaalooyinka kharkiv, odessa, laviv iyo zoytomir. milatariga ukrain ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada ruushka iyadoo 40 ka mid ah ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee ukrain. duqaynta cirka ah ayaa socotay ku dhowaad 5 saacadood. hogaamiyaha gobolka koonfureed ee odessa maxim marshenko ayaa ka hadlay oo sheegay in arrintaasi ahayd weerar gantaalo xoog leh oo lagu qaaday ukrain. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in ruushka uu dalkaasi kasoo weeraray jiho kala duwan oo isagoo kasoo duulaya gantaalada laga soo garo hawada iyo badda, islamarkaana ay xuseen in dhowr diyaaradaha aan duuliyuhu lahayn loo adeegsaday weerarka. serbiyiinta kosovo ee xanibay wadooyinka ku yaala waqooyiga kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday in ay bilaabaan inay qaadaan jidgooyooyinka laga bilaabo maanta oo khamiis ah, iyagoo u hogaansamay baaqyada maraykanka iyo midooda yurub si ay u qaboojiyaan xiisadda. xiisadda ayaa bilaabatay 10-kii Diseembar markii serbiyiinta ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxaan si ay uga mudaaharaadaan xadhigga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ah ee isirkoodu kasoo jeedo albaniya. kosovo ayaa 2008 ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga go'day serbiya, hase yeeshee belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool in ay diidaan sharciyada brishtina, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo ay serbiyiintu ku yihiin aqlabiyad. madaxweynaha serbiya alexander vucic oo serbiyiinta waqooyiga kosovo kula kulmay magaalada raska ee serbiya ayaa sheegay in hanaanka qaadista dhagaxaanta uu bilaaban doono khamiista maanta ah, waxaana intaasi ku daray in maraykanka iyo midooda yurub oo dhexdhexaadinaya belgrad iyo brishtina si loo xaliyo arrimaha taagan ee xiriirka labada dal ay damaanad qaadeen inaan la maxkamadayn doonin cid kasta oo ka mid ahayd serbiyiinta dhigay xanibaadda. boqorka urdun ayaa sheegay in uu diyaar u yahay khilaaf hor leh haddii xaaladda goobaha barakeysan ee magaalada qudus wax iska bedelaan. arintaas ayaa ku soo beegmisa iyadoo la dhaariyay xukuumadda ugu xaq jirsanayd ee taariikhda Israa'iil. Boqor Cabdullaahi Galabaad ayaa wareysi telefishinka laga sii daayay oo uu siiyey telefishinka dalka Mareykanka ee CNN waxa uu ku sheegay inuu jiro walaac laga qabo dadka isku dayaya in ay Israa'iil ku cadaadiyaan in isbeddel ay ku sameeyaan mas-uulnimada goobaha ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo masiixiyiinta ee Qudus, gaar ahaan bariga magaalada oo la haysto. Xukuumadda xagjirka ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa waxaa ku jira xubno muran badan dhaliyay oo ka tirsanaa siyaasadda maayalka adag ee Israa'iil. Arrintan ayaa walaac ku keentay suurtagalnimada in ay sii kordhiso rabshadaha Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya mustaqbalka xiriirka ay Israa'iil la leedahay dariskeeda carabta iyo xulufada reer galbeedka ah. Sanadkan 2022 ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniinta iyo Israa'iiliinta ku dhawaad 20 sano, taasoo dib u soo noolaysay intifaadada cusub ee Falastiiniinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qaar ka mid ah barnaamijyada muhiimka ah ee Afghanistan si ku meel gaar ah loo joojiyey, waxayna ka digtay in howlo kale oo badan oo sidaas oo kale ah loo baahan doono in la hakiyo, sababtuna ay tahay mamnuucidda maamulka uu hogaamiyo Taalibaan ee haweenka laga mamnuucay in ay ka shaqeeyaan shaqaalaha gargaarka. Madaxa gargaarka qaramada Midoobay Martin Griffiths ayaa iyo madaxda hay-adda qaramada Midoobay iyo dhowr urur oo gargaar ayaa bayaan si wada jira ay u soo saareen ku sheegay in ka qaybgalka haweenka ee bixinta gargaarka aanay ahayn wax gorgortan laga geli karo oo ay tahay in la sii wado, iyagoo ugu baaqay maamulka in ay ka laabtaan go'aankooda. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga ee VOA. Shirkii golaha wada tashiga qaran oo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo muddo 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa xalay la soo gabagabeeyey, warmutiyeedna laga soo saaray. Warmutiyeedkan ayaa lagu sheegay in madaxdaasi ay ku heshiiyeen dhowr qodob oo ka soo baxay shirkaasi, laakiin 2 qodob oo ka mid ah oo kale ah hannaanka federaalaynta garsoorka iyo asteynta awoodaha heerka ee dowladda uu ka biyadiiday maamulka Puntland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Golahu marka laga reebo Puntland wuxuu isku raacay heshiis siyaasadeedka hannaanka federaalaynta garsoorka dalka, iyadoo la isku raacay in la qaato hannaanka isku dhafka ah ee garsoorka. Golahu marka laga reebo Puntland wuxuu sidoo kale saxiixay heshiis siyaasadeedka asteynta awoodaha heerka dowladaha, kuwaasi oo kale ah awoodaha u gaarka ah heer federaal, kuwa u gaarka ah heer dowlad goboleed iyo kuwa wadaag ah. Laakiin war saxaafadeedka laguma xusin nooca ay yihiin awoodahan iyo sidoo kale heshiisyada kale ee la xiriira arrimaha garsoorka. Warmurseedka ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee muddo 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa lagu bogaadiyay dhinaca kale guulaha laga gaaray dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda dalka iyo guud ahaan deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab. Siyaasiyiin xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qodobada ka soo baxay shirka madasha wada tashiga qaran. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo horay uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamay mid wanaagsan marka la eego khilaafaadyada dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada oo in muddo ah taagnaa.
Heshiiskan ahmiyadda uu leeyahay marka ugu horeyso wuxuu ku soo aaday xilli loo baahnaa oo ay yeeshaan wada tashi si guud ahaan arrimaha ka taagan dalka oo haatan maartay u baahan si wadajir ah in loogu howlgalo meelmarinta shuruucda ee dalka u taala oo ay ugu horeyso iyadoo maartay heshiiskani lagu soo qaaday in arrimaha garsoorka, awood qaybsiga iyo xadidaadda awoodaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe intaba oo markii hore aad moodid inay iska hor imaanayeen oo caqabado badanna ka dhasheen oo markaasi ay ku dhawaatay in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay midba buda gaar u tuman ma aragtay ay kala noqdaan. Calaa kulli xaal, haddii qodobadan si habsamiya loo fuliyo oo loo dhaqangeliyo.
Haddaba heshiiskan muxuu ka dhigan yahay? Waa kan wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug ahna mudana ka tirsan baarlamaankaasi Cabdixakiin Cali Guure oo faahfaahinaya.
Walaal Seenab, waad mahadsan tahay bahda v o eda iyo adigana waan idin salaamayaa. Markaad runtii eegto qodobada kasoo baxay shirkii ku dhex maray magaalada Muqdisho dowladda dhexe ee federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedka, waxa weeye runtii shir wuxuu ahaa muhiima oo waqtigiisii ku yimid. Qodobada markaad eegto markaa shirka kasoo baxay, runtii waa qodobo dhammaantood aad iyo aad u muhiima, sida qodobka maaragtay markaad eegto kale hanaanka federaaleynta garsoorka, iyo markaad eegto sidoo kale qodobada quseeya xagga awoodaha dowladda ee heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleed, sidoo kale amniga. Runtii waa qodobo aada iyo aada u xasaasi ah, waana qodobada aan dhihi karno waxay ku habboonad waqtigan maanta la joogo in layska wareysto lagana heshiiyo. Waana waxyaabaha dowladda maanta Soomaaliya runtii ay u dhuntinayso federaalka iyo maaragtay dowladnimada Soomaaliyana ay runtii caqabad weyn ka haysato in qodobadan iyaga ah runtii laga heshiiyo. Markaad eegto dowladaha saxiixay heshiiskan saxiixay, maamul goboleedyada dowladda dhexe xubnaha ka ah saxiixay heshiiskan iyo kuwa diiday, markaad eegto waxaad arkaysaa cidda ay ka go-an tahay inay dowladnimada Soomaaliya cayahda ku istaagto hay-adaha dastuuriga ah iyo xeerarka laga maarmaanka ana runtii la saxo iyo cidda la goyneysa oo dowladda Soomaaliya aan daacadda ka ahay. Waxa weeye qodobada maanta heshiiskan maartii lagu soo bandhigay waa waxyaabaha saxda ah ee u baahan runtii in maanta la joogo la saxo si hor loogu dhaqaaqo awoodaha dowladaha mimbarka ah dowladda dhexe iyo awoodaha dowladda federaalka ah. Runtii in la hagaajiyaahi maahan wax yar ma aha, sidoo kale in maaragtay laga heshiiyo ama la saxo xeerarka hay-adaha dastuuriga sida maxkamadaha kale waa waxyaabaha runtii aan dhihi karno. Waa meesha ay exactly dowladnimada Soomaaliya maanta ay ka dhaqaaqi lahayd in laga heshiiyo xilligan la joogo. Runtii aad baan usoo dhaweynaynaa dowladaha saxeena, aad baan u mahadcelinaynaa.
Warmurtiyeedka ka soo baxay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu xusay in Puntland aragtideeda qodobadaasi dib laga soo gudbin doono. Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo horey uga tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xusay in ka maqnaanshaha Puntland heshiiskan uu saameyn yeelanayo.
بسم الله الرحمن الرحيم ان بغى يقول احمد محمد احمد سؤال هذه وجهه دي انا سو نقضوا ان وحان قبا ان ما دام دلك الصومالي سيستم كيسو هي فيدراليزم ان اودها وحنا لا وداغو او وحنا لا كلا ليه دولته دخيه دولته فدرال او خبدها كايو كلا سو عنتهي ان ومهم ان سي عبد لو قيح وحا او دستور كو اوغل يها مامبو كوبريدادا خبدها كا دولته فدرالكا يي وحا دولته دخيريدا weyna ku kala cadahay dastuurka. Runtii inta kale haddaanu soo noqdo su-aashaada, maadaama aan maamul goboleedyada qayb ka mid ah heshiiskan ama qodobadan qayb ka mid ah aanay ogolaan, waxaan qabaa heshiiskaasi inuu yahay heshiiskan waxba ka jirin, wuxuuna saameyn ku yeelanayaa ma garanaysaa geedi socodka hanaanka Soomaaliya iyo qaabka loo wajahayo qodobadan iyo waxyaalaha ku qaldan dastuurka iyo awoodaha dowladda federaalka ee dowladda dhexe. Saa darteed maba saxna inaba aha aniga in iyadoo maamul goboleed kamid uu heshiiska ka maqan yahay inuu heshiiskan dhaqan geli karayo ilama aha aniga suuragal lama aha inuu dhaqan galo. Waxay ahayd in isu tanaasul la sameeyo oo la wada hadlo, oo xitaa waxaan la saxeexayaa ay yihiin wax sax ah oo legal oo heshiis lagu wada yahay oo laga wada galay heshiiskii wada hadal sax oo isla qaatay. Laakiin maamul goboleed baa ka maqan, haddana wixii waa soconayaan suuragal noqon mayso. Waa dalka federalism, system federalism baa lagu jiraa. Haddii maamul goboleedka mid maamul goboleedyada uu diidan yahay waxaan
وحشقين يماها وهشيس داوعان عنا ما استخنين لوو هشين الإسلام القادم سادرت هشيس كان هذا الصحيحي وحبك متشران وانا قبيو شرعيا ما شقين يودلها كما شقين يصابت ودلك قيبنا انو كشقي قيبنا وقوصا كشقي انو كتير شرعي قاس وحدها واعسا من مضي شرطان كصوماليا بي دبيو نافقو طهي سادرت وحن قبا وحن لسو لليه والوو هشي وبلان باقيب دي دي قيبنا وقراتي وحبك متشران
heshiiska dhinacyadan ay gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah mudaxileedka madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya si kastoo ay tahay heshiiska ay dhinacyadan gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah muddada xilhaynta madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya Seynab Abubakar VOA Muqdisho
halka guddiisana gala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii imaanaysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta xadiga ka jiray xarunta akadeemiyad goboleedka Soomaaliga oo laga dhisay magaalada Muqdisho. Dhinaca kale madaxweyne Geelle ayaa khudbad ka horjeediyay golaha baarlamaanka ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdulaziz Barrow.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle oo booqashay saddex maalin ku jooga magaalada Muqdisho iyo wafdi Soomaaliyeed oo ka socday dalka Kenya oo hoggaaminayay wasiirka difaaca Aadan Barre Ducaale iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jiray dhismaha xarunta akadeemiyadda afka Soomaaliga ah ee AGA. Madasha xarig jarka oo ka dhacday gudaha akadeemiyadda ayaa waxaa ka soo qayb galay aqooniyahan Soomaaliyeed, xeldheerayaal afeed, abwaano, qalinmaan iyo siyaasiyiin. Wasiirka gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu bulshada ku nool bariga Afrika iyo madaxdaba ugu baaqay in la midoobo si guulo badan loo higsado.
Midan labaad, madaxweynaha waxaan rabnaa inaan sidan maanta ortidan mahad weyn u celiyo madaxweyne Ismaaciil oo maalgeliyey oo dhagax dhigay oo maanta nala joogo. Odaynimada iyo Soomaalinimada na bartay, waa noo muujisay, waa noo horseeday. Taariikhdaasna meel ayaan ku qoranaynaa. Soomaalida Kenya joogto, Soomaalida Itoobiya joogto, iyo kuwo kale meelay joogaan. Meesha aan firinayno waxa weeye Jabuuti iyo Soomaaliya. marka labadiina waxay ka baryaa maanta oo aan rabaa inaan idiin sheego innikana Soomaalida hoggaamiya mideeya qabiil ka bixiya haddaad innika hadda gacanta isqafatiin oo Soomaalida aan mid ka dhigtiin taariikh weyn ayaa ka tagaysay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in luuqado badan ay halis ugu jiraan inay baaba'aan, sidaas darteedna loo baahan yahay in muhiimad gooni ah la siiyo tayeynta afka Soomaaliga.
Af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay dowladiskeena, gaar ahaan Soomaaliya haddaan nahay. Dhammaan dowladaha horumarka sameeyay dunidu waxay adeegsadaan afkooda hooyo, waxay qofka afkiisa wax waayo qofka afkiisa wax ku bartay waa ka faham badan yahay qofka af shisheeye wax ku bartay. Af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay ubadka Soomaaliyeed ee dacallada dunida ku firirsan ee aan helin cid ku barbaarisa afkooda hooyo, kuwaas oo halis ugu jira inay noqdaan facyoow inaga lumay haddii aanan maanta la helin barayaashii iyo buugaagtii afka iyo dhaqankooda ku bari lahaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in hindisaha akadeemiyadda uu lahaa Allaha u naxariistay qoraagii Soomaaliyeed Dr. Maxamed Daahir Afrax, sidaasina uu la qaatay in la hirgeliyo.
Aga, horta Allaha u naxariistay Dr. Maxamed Afrax ayaa fikirka lala wadaagay dadaalkii qabanqaabadiis abuuristiis maxaan ku raadayay ambaqaadistiis intaba isaga ayaa laha. Annaguna waan ku garabgalnay, wehel inuu u baahan yahay afkani baan aragnay, inuu u baahan yahay in la miday dadka uu ka kooban yahay ee ku hadla ee dalal kala duwan ku degan in la miday.
Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta khudbad u jeediyey baarlamaanka Soomaaliyeed isagoo sheegay in waddankiisa uu Soomaaliya ka taageerayo la dagaalanka Al-Shabaab. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halkaasuu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Hay'adda qaramada midoobay ee IOM oo hirgelisa mashruuca dhaqan celinta dadka kasoo goosta ururada xag jirka ah ayaa sheegtay inaanay weli soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Madaxa xafiiska IOM ee Soomaaliya, France Celestin, ayaa u sheegay idaacaddan VOA in hay'addu aanay haynin dhaqaalihii ay ku sii wadi lahayd barnaamijka dhaqan celinta. Hay'adda ayaa dhowaan ku wargelisay mas-uuliyiinta Soomaalida in dhaqaalihii lagu wadayey xarumahan uu istaagayo sanadka cusub bilowgiisa haddii aan dowladda Soomaaliya iyo deeq-bixiyayaashu heshiis ka gaarin mustaqbalka howlaha barnaamijka dhaqan celinta. Mashruucan waxaa ku baxda malaayiin doolar sanad walba, waxaana maalgeliya deeq-bixiyayaal ay ugu horeeyaan dowladaha Britain iyo Jarmalka. Afayeen u hadlay safaaradaha Britain iyo Jarmalka ee Soomaaliya ayaa u sheegay VOA Soomaali in labada dowladood in ay muddo ah soo taageerayeen barnaamijka. Waxaana uu sheegay afayeenku in safaaradaha Britain iyo Jarmalka ay doonayaan in ay sii wadaan taageerada dhaqaale ee ay siiyaan barnaamijkan sannadaha 2023 iyo 2024. Waxayse sheegeen in wadahadaladii ay kula jireen dowladda federaalka ay weli socdaan. Waxa uu sheegay sidoo kale in ay doonayaan in mashruucan lahaashihiisa ay si tartiib tartiib ah ugu wareejiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mashruucan waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. VOA waxay la xiriirtay wasaaradda, waxayna wasaaraddu sheegtay inaanay xilligan u raisi ka bixinayn barnaamijkaas. Haddaba, muhiimadda mashruucan dhaqaal celinta ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirkii hore amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa bishii August ee sanadkan.
Marka laga hadlayo xarumaha dhaqan celinta guud ahaanba sanadihii lasoo dhaafay waxay u ahaayeen muhiim guud ahaan dalka Soomaaliya, waayo waxaa soo maray dad aad u tiro badan, runtii nambar aad u ballaaran oo qaarkood aan dhihi karna waxay gaareen inay noqdaan saraakiil sarsare oo ofisar iska noqday hay-adaha amniga. Runtii shaqooyin aad u wanaagsan la qabtay oo muujiyey inay ka tanaasuleen aragtidii xag jirnimada qabi jireen, qaatana aragtida saxda ah dowladnimada ah, una soo shaqeeya runtii dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba. Marka loo yimaado marxaladan hadda lagu jiro waxay leeyihiin muhiimad gaar ah. Sidaan la wada socono, dalka waxaa ka socda operation ka dhan ah ama howlgallo ka dhan ah kooxda ururka argagixisada Al-Shabaab oo dee muddaba dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Taa waxay kaliftay in durba ay soo dhiibeen nambar aad u tiro badan, sida aad la wada soconna ama meeliyahan ka wada arki karnayba. Dabcan waxaa dhici kartaa nambarkaasi inuu aad u sii bato. Waxaa loo baahan yahay marka, dabcan waxaa jira habraac ay dowladdu marayso dadyuga saas oo kale isu soo dhiiba, laakiin muddada ay marayaan habraacaas meelo kala duwanna waa ay joogaan. Waxaa jirta marxalad ka horeysa muddada ay soo gaarayaan xarumaha dhaqan celinta. Dhaqan celinta yimaadaan muddo kalena waxaa si kale loo sii hayaa, laakiin muddada ugu dheer, muddo yacni ilaa laga xaqiijinayo inay ka tanaasuleen fikirkii hore ee ay qabeen oo la xaqiijinayo dadkani inay mudan yihiin dadkooga inay la falgalaan ama dowladnimada inay la falgalaan, muddo aad u fara badan ayay qaadataa. Marka xarumahaas xilligan oo kale aad ayay muhiim u yihiin. Waxaa laga yaabaa waddanka waxaa ku yaal dhowr xarumood oo aad u kooban, weliba kabaasitigoodu aad u yaryahay. Xilligan oo kale waxay u badan tahay in aad loogu baado xarumahaana in la badiyo lana ballaariyo. Marka walaal, xilligan oo kale waxaan dhihi karnaa aad ayay muhiim u yihiin xarumaha dhaqan celinta.
waa gartay maxaa ka bedelay sidii hore la sameyn karaa si xarumaha looga dhigo kuwo soo jiita dadka ka soo goosanaya shabaab?
waxa ugu muhiimsan oo aan u aaminsanahay xilligan in xarumahaas looga baahan yahay waxay tahay kohorta in la ballaariyo, labo in xarumaha loo yeelo dad psychologically dadkan uu wacyi geliya ama counseling u sameeya. dadkani waa dad aan aaminsanahay boqolkiiba boqol inay yihiin dad traumatized oo kusoo dhex jiray in muddo ahba violence iyo dagaal iyo ma garanaysa waxuun aan habooneyn kusoo dhex jiray. dadka noocaas oo kale marka waxay u baahan yihiin nolol waxay kusoo jireen aan la dhihi karin waa nolol caadi ah. dadkani siday ula qabsadaan noloshii caadiga ahayd waxay u baahan yihiin in maadaama ay dhici karto dadka soo dhiibayani inayan ahayn dad levelkoogu ahaa keliyata inay un ka shaqeeyaan howlaha ay hayeen dadku al-shabaabka dadka u shaqeeya ay dhici karta inay soo dhiibaan waa kala duwayn. qaara waxay ka shaqeyn jireen xuuraanka waxa loo yaqaanaa ama intelligensiga, qaara waxay ka shaqeeya arrimaha la xiriira dagaal ururinta iyo waxyaaba saas oo kale, qaar waxay la xiriiraan waa askar oo waa dadkii dagaalyahanada, qaarkood waa officers oo waa dadkii iyaga xukumi jiray ama qaldi jiray oo beenta u sheegi jiray laakiin fahamsanaa inay waxani ay iska yihiin shaaciro iyo uun magaranaysa dadka lagu qaldayo oo dhaqaalihii waxay ka sameyn jiray. marka waxay ku xidhan tahay dadkaasi categories ay kala leeyihiin. waxaa loo baahan yahay number aada u tiro badan oo categorieskaas kala duwana inuu u diyaargaroodo dowladdu inay soo dhiibi doonaan iyo sidii loo handalgarayn lahaa.
waa gartay maxaan ku idhaahdaa hay-adaha deeqbixiyaasha waxay doonayaan inay xarumahan ku wareejiyaan dowladda lacagtana ay la qaybsato si tartiib tartiibana ay ula wareegto dowladda Soomaaliya. goor may la wareegi karaan bay kula tahay mas-uuliyiin Soomaaliya?
waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiima. anigu waxaan qabi lahaa ama jeclaan lahaa guud ahaanba in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyaddaas la wareegto. dabcan baahiyaha xarumahaasi maadaama ay yihiin xarumo xasaasi ah oo lagu qabto howlo xasaasi ah in dowladda Soomaaliya ay boqolkiiba boqol maamusho ayaa haboonaan lahayd, balse duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira guud ahaan awood waa run. hadda waxaa gacanta ku haya ama bixiya aan dhaho miisaaniyadda lagu maamulo xarumahaas saaxiibada Soomaaliya, gaar ahaan deeqbixiyaasha Soomaalida, saaxiibada Soomaalida ee deeqbixiyaasha caalamka. dabcan sidaa sheegtaba waxaa dhici doonta in la geliyo ama ay dowladda Soomaaliyana ay jeceshahay deeqbixiyaasha saaxiibada la Soomaaliyana ay jecel yihiin transition in la geliyo si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ula wareegta dowladda Soomaaliya. dabcan waxaan isleeyahay waa mar waxay ku dhawaatay xarunta in yara istaagto dhaqaalihii la siin jiray sababo la xiriira dabcan xilligaas anaa wasaaradda wasiirka ahaa. deeqbixiyaashii kulkan wada fadhiisanay waxaan ku heshiinay in dowladda Soomaaliya iyo deeqbixiyaashu ay ka wada qayb qaataan si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ugu dambeyn dowladda Soomaaliya loogu wareejiyo muddo aan ka badnayn shan sannadood boqolkiiba boqol ila wareegta. laakiin macnaheedu ma ahan in shantaa sana la sugayo, sanad walba dhammaadkiisa mas-uuliyad kamid a mas-uuliyaadkaas ama qeyb muuqatoo kamid a dhaqaalahaas waxaa la wareegi doontaa dowladda Soomaaliya. ana waxaan aaminsanahayna wax la kari kara inay yihiin sida saxda ahna waxay tahayba in boqolkiiba boqol dowladda Soomaaliya ay la wareegto.
taasi waxa uu ahaa wasiirka hore amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa bishii Agoosto. waxa uu u warramayey Haaruun Macruuf oo kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. qodobadeedi kusoo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban. magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhacay muujado cusub oo gantaalo ah oo Ruushku leeyahay oo ah mid ka mid ah hirarkii ugu ballaarnaa ee duqeymaha ee ka dhaca tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Duqa magaalada caasimadda Ukraine ee Kiev, Vitali Klitschko, ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo ay ku jirto gabadh 14 jir ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. Qaraxyada ayaa laga maqlayay magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. Militariga Ukraine ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada Ruushka iyadoo 4 ka mid ah ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu dalkaasi ka soo weerarayo jiho kala duwan isagoo ka soo duulaya gantaalada laga soo gano hawada iyo badda, isla markaana ay xuseen in dhowr diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday weerarka. Serbiyiinta Kosovo ee xanibay wadooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday in ay bilaabaan inay qaadaan jidgooyooyinka laga bilaabo maanta oo Khamiis ah, iyagoo u hoggaansamay baaqiyada Mareykanka iyo Midowga si ay u qaboojiyaan xiisadda. Xiisadda ayaa bilaabantay 19 Diseembar markii Serbiyiinta ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxaan si ay uga mudaaharaadaan xadhigga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaniyaanka. Kosovo ayaa sanadkii 2008 ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga go'day Serbiya, hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool inay diidaan sharciyada Pristina, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo Serbiyiintu ay aqlabiyad ku yihiin. Madaxweynaha Serbiya Alexander Vučić oo dadka Serbiyaanka ee waqooyiga Kosovo kula kulmay magaalada Raska ee xadka Serbiya ayaa sheegay in hannaanka qaadista dhagaxaanta uu bilaaban doono Khamiista maanta ah. Waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka iyo Midowga Yurub oo dhexdhexaadinaya Belgrad iyo Pristina si loo xaliyo arrimaha taagan ee xiriirka labada dal saameynaya ay damaanad qaadeen in aan la maxkamadeyn doonin cid kasta oo ka mid ah Serbiyiinta dhigay dhagaxaanta jidka lagu gooyey. Boqorka Urdun ayaa sheegay in uu diyaar u yahay khilaaf hor leh haddii xaaladda goobaha barakeysan ee magaalada Qudus ay wax iska bedelaan. Arrintaasi ayaa ku soo beegantay iyadoo la dhaariyay xukuumadda ugu xaq jirsanay taariikhda Israa'iil. Boqorka Urdun Boqor Cabdullaahi Labaad ayaa wareysi telefishanka laga sii daayay oo uu siiyey telefishanka CNN ee dalka Mareykanka waxa uu ku sheegay inuu jiro waraac laga qabo dadka isku dayaya in ay Israa'iil ku cadaadiyaan inay isbeddel ku sameeyaan mas-uulnimadiisa goobaha ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo masiixiyiinta ee Qudus, gaar ahaan bariga magaalada ee la haysto. Xukuumadda xagjirka ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa waxaa ku jira xubno muran badan dhaliyo ka tirsan siyaasiyiinta mayalka adag ee Israa'iil. Magaalada Socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Intii nidaam degistay idaacadeen shalay waxaan ku sii deynay war saxaafadeed digniin ah oo ay soo saartay wasaaradda petroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, taasoo digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee Genel Energy oo horey u sheegtay inay heshiis shidaal baarisa la gashay Soomaaliland. Haddaba Soomaaliland ayaa hadalkaasi kasoo yeeray dowladda federaalka ka soo jawaabtay. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Wasiirka wasaaradda tamarta ee Soomaaliland Cabdullaahi Faarax Cabdi ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray dowladda Soomaaliya kaasi oo sheegaya in shirkadda Genel aanay wax baaris dhinaca macdanta ah ka samayn karin gudaha Soomaaliland.
Mowqifka Soomaaliland waxa weeye inay Soomaaliland tahay dowlad xor ah oo aan meel kale laga xukumin iyadoo waddankeeda xukunta gacanta ku haysa, amnigiisa gacanta ku haysa. Marka aniga fara badan waxa iska umuum iska shinga oo min awaala waayo xaqiiqda marka hor noqoto koobi sigaashka marka laga soo bilaabo calaamad ama calan ama waxa leedahay waxa astaan Soomaaliyeed oo Soomaaliland ka dhahaysa ma jiro. Waxa si sharciyo ay leedo Soomaaliland ilaa waqtiga ka soo dhaana ma jiro. Kana ka midu mayo iska shiyo marka hore sinimaa horeba u yahay.
Hore waxay labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya uga wada hadleen in aan la siyaasadeyn arrimaha horumarka, haddaba maxaa keenay xilligan? Mar kale wasiir Cabdullaahi oo ka jawaabaya ayaa yidhi
inay waxa marka wada hadlayo ay balan qaadaan ka baxaan marka
ugu dambeyntii mar aan weydiinay wasiirkeen hadalkani dhaawac u geysanayo heshiiska shirkadda Ganel ayaa waxa uu yiri
halkaan naga socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre mar uu toddobaadkan kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tegin inuu mishaar si bilaasha ku qaato xilli dhallinyaro soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqola-aani ku hayso. haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go-aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan cabdulaahi cali maxamuud iyo abukaate cali axmed dhimbil cali sandheere. hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi cali maxamuud.
xuseen xasan dhaqane, waa mahadsan tahay saaxiib. aniga waxay ila tahay go-aanka iyo howsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa dan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda, inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto. marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani waa macquul in caqabad yar lagala kulmo, laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ay ila tahay aniga ra-yi ahaan.
waa mahadsan tahay cabdulaahi. haye cali sandheere.
xuseen xasan dhaqane, aada u mahadsan tahay doodan quruxda badan aad noo qabatay. aniga ra-yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneyn sababo jira awgood. sidaan wada ognahay, gudahan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruitment and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo broseskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudihii qofkii ahaa la marsiiyo oo luxusha laguma qaato shaqaalaha. sidaan wada ognahay waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaleoo saaxiibkiisa wuxuu yidhahdaa aniga shan qof ii shaqaale, anigana shan qof aan kuu shaqaalina. maadaama ay isdhaafsadeen marka wasiirkii shadii qof ee saaxiibkiisa uu shaqaaleeyey waxba kama qaban karo hadhowdii, haddii uu buriyo ama mishaar ka joojiyo asagana kuwii oo mataqaana ay loo shaqaaleeyo mataqaana ay ka fujinaan marka ani waxan qaba guud ahaan inuu san ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood
een abdullahi sida maqleysid cala sandeer waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii talaabadaas la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo haye
walaalkii sandeer aniga aad u ixtiraamayo een arintaas aniga kuma raacsani waa hadii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walbo oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midki kale oo ku filisi karo intaan laysma soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rabo keensan jiray markii hadhow xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyadii xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisa xogtiisa arursado laakiin markii taariikhda dowladda soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilowday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo shuruucda shaqaalahana loo sameeyey oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin ayadoo maxaan ku rahdaa lagu helin maxaan ku rahdaa ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo shaqaalaha oo hadda dowladda ah oo laga hadlaayo waa shaqaalaha rasmiga ah oo diiwaangashan kuwaasoo marka haddii marka process waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan oo inay soo xaadiraan ay kamid tahay inay maxaa ku rahdaa time-ka inay ilaaliyaan ay kamid tahay in maxaa ku rahdaa waxaasoo dhan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dowladda inay tallaabo ka qaado ayadoo raacayso sharciga shaqaalaha
haye cali sandeere
walaalkii cabdulaahi mahadsan yahay horta cabdulaahi uu sheegay oo waa jirtay yuri barnaamijkaas laakiin waxaa la rabaa horta sistamka dowliga ah ee qaabka ku dhisan horta inaan fahansanaa la rabaa marka koobaad nidaamkan 4.5 ee dowladda ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaaqaha shaqaal hoosaadka iyadoo ku dhisan qaab qabiil uu ku yimid sidaa daraaddeed marka sistam dowli ah ama xafiis oo mataqaanaaye laguma eriyi karo maxaa yeelay waxaa keena xildhibaan waxaa keena oday waxaa keena wasiir lama eriyi karo taasoo qodobka labaad waxaa waaye guud ahaan dalka waa ogtahay oo waxaa ka jiro nidaam mataqaanaaye qabaail ah oo qabiiladii mataqaanaaye ay ka wada dhexeydo dirar iyo mataqaanaa colaado wasiirkii markii uu eriyo qof barnaamijkii waa la rogaa waxaa la leeyahay ree hebel uu eriyey nin ree hebel uu eriyey isaguna waa ree hebel marka sistamkaas hadda dowliga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay kuma mataqaanaaye xilligan kuma haboono waagii dowladdu awooday u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo sistamkii dowliga ah ay nidaamkii kala dambeynta ah la soo celiyo tuulo ilaa magaalo markaas waa suuragal laakiin xilligan hadda la joogo kuma haboona
waa soo gabagabeynaynaa dooda cabdulaahi cali maxamuud adigan kugu horeynaya haddii go-aanka ra-iisul wasaaraha uu dhaqan galo maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqala-aantu ay ku hayso
xuseen waa maasantaa mar kale intaana horta jawaabtaas u gudbin waxaa rabaa hal mar inaan ku laabto qodobkii hore ee walaalkii sandeere uu yiri 4.5 ayaa waxaa dhan lagu saleeyey oo nidaamka dowladda ah horta waa runtiis in macnaha 4.5 lagu saleeyey habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iskadhay xataa ilaa xildhibaanada oo meesha ugu sareysa ilaa wasiirada laakiin dowladdan dowladdii ka horreysay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada soomaaliya oo ay u diiwaangeliyeen maxaan ku rahdaa hab rasmi ah oo marka hore ay ka jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay maxaan ku rahdaa quality lagu qaadanaynin maxaan ku rahdaa balwad iska wada isticmaali jireen lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray saraakiisha si rabaan lacagtu maamuli jireen. Marka xukuumaddii go'aan ay gaartay in maxaan ku raadaa la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyey la diiwaangeliyo, si sax loo diiwaangeliyo, kadibna akoonkiisa ras oo shaqsiga bisha ay lacagtiisa ugu dhacday. Taas waaye waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go'aan gaarto way ku guuleysanaysaa. Sidaas si lamid ah taas baan ka leeyahay. Mid labaad oo ay weydiisay fursad ma ka heli karaan, waa sax, waaba arrinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan in shaqada dowladda ay maxaan ku raadaa ay helaan, dowladdina ay ka faa'iidaysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynaayo iyo wax badan waddanka lagu soo kordhiyo. Marka win-win ayaa ka dhexeyso in macnaha dowladdina ay shaqaale fiican oo tayo leh ay hesho oona u shaqeeyo mushaarkii ku shaqeeyo, dee dhalinyaro badan oo shaqala'aan oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo wax bartay dalka gudihiisa joogana inay maxaan ku raadaa fursadaas helaan. Marka waa ila tahay arrintaas.
Mahadsanid Cabdullaahi haye Cali Sandheere.
Marka loo eego xilliga aan ku jirna aniga ima muuqato, sababtoo ah xaaladda dalka iyo marxaladda hadda lagu jiro lama samayn karo barnaamijka ra-iisul wasaaraha uu sheegay. Waxaa guud ahaan dalka ka socdo waad idiin muuqataa, waa ka warhaydaan, arkaysaan dad shacabaa la hubeynayaa, dad shacabaa ninka la yidhaahdo la siinayaa zaanadii dagaalka. Marka iga muuqata xilliga hadda lagu jiro ay dowladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi ah la isku halayn karaa ay timaado waa macquul. Hadda tusaale ahaan haddii aan soo qaadano hadalka ra-iisul wasaaraha, hadda ra-iisul wasaaraha wuxuu la shiraayay wixii ahay nagaasimayaasha xafiisyada golaha wasiirada, laakiin message-ka uu gudbiyey waa message guud ahaan dalka ku socdo. Arkaysa haddartan degmooyinka qaar in agaasimayaal loo magacaabo, haddana agaasimayaashii isa tegi karin waa degmooyinka gobollada qaar waa magacaabiyeen laakiin ma tegi karaan. Waxay isu tegi karaan waa maxay? Waa marxalad ama xaalad qabaa'ilka dhexdooda ah. Marka xilligan hadda lagu jiro suuragal maaha in la fuliyo lixda qodob ee ra-iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada uu hargeeyey in lagu dhaqmo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo nala socodsiinaya Sahre Ciile Nuur iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaartaana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciile Nuur iyo anigo waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, aynu ku bilownay Sahre wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa sanadkan 2022-ka ee dabayaaqada ah oo noqday sanadkii ugu diiranaa cimilada Britain, sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday xafiiska saadaasha hawada Ingiriiska.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, kulaylkan ayaa sida xafiiska saadaasha hawada Britain laga soo xigtay imanaya sababo la xidhiidha isbedelka cimilada. Xafiiska saadaasha hawada ayaa sheegay in ilaa sanadkii 2013-kii la diiwaan geliyey cimiladii ugu kululayd ee Britain. Isbedelada heerkulku waxay muujinaysaa in boqortooyada Ingiriisku ay ka sii kululaatay tan iyo markii bini'aadmigu uu bilaabay in uu ku sii daayo hawada gaaska la isticmaalo ee la jaanqaada amaba la falgala jawiyada, sida marka la gubo shidaalka fosilka. Dhammaan afarta xilli ee jiilaalka guga dayrta iyo xagaaga ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ku waxay noqdeen xilliyadii ugu diiranaa qiimeynta la sameeyey, taasoo laga soo bilaabay sanadkii 1884-kii.
xafiiska saadaasha hawada Britain ayaa sanadkii 2022 inuu noqday sanadkii ugu kulaa Britain iyada oo heerkulaylku gaaray 9.88 centigrade oo heerkulka heerkaas gaaray sanadkii 2014 iyada oo dad badani xasuusan doonaan kulaylihii daran ee xagaagan. Haddana waxaa xasuus mudan in guud ahaan sanadkan cimiladu diiranayd bil kasta marka laga reebo bishan December. Sida wargeysku daabacay Sahray, kulaylka cimilada ayaa loo aaneynayaa isbedelka cimilada tan oo ay mas-uul ka yihiin bani aadamku, inkasta oo macnuhu aanu ahayn in sanad kasta uu kululaan doono, laakiin isbedelka cimiladu waxa uu kordhin doonaa kulaylaha.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay Ukraine oo sheegtay in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen weerarada madaafiicda ay ku qaadayaan magaalada Kherson oo dhowaan laga xoreeyey iyo cadaadis ay ku kordhiyeen furimaha hore ee dagaalka ee bariga. Sida wargeysku daabacayna taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ilaa 4 ciidamada Ruushku ay ku rideen deegaanada si ilaa 3 gantaal oo ay ku beegsanayeen goobo dadka rayidii ku nool yihiin. Moscow ayaa markasta beenisa in ay beegsadaan goobaha dadka rayidka amaba shacabka ahi ay ku nool yihiin.
Sahray wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo diiday inay daabacdo oo soo bandhigto qiyaas ahaan faa'iidada dhaqaale ahaan dowladdu uga jirta heshiiska qorshaysan ee ganacsiga kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub. Wasiirada ayaa sida uu wargeysku daabacay lagu fooriyey marka la eego faa'iidooyinka dhaqaale ee dowladda ugu jira heshiisyadii hore.
Geesta kalena Cabdixaafida waaxda ganacsiga ee Britain ayaa go'aansatay inaanay daabicin heshiis ay dowladdu la gashay Israel, iyagoo sheegay inaanay iminka habboonayn in la soo bandhigo faahfaahin ku saabsan heshiiskaasi. Markii ay dowladdu bilowday wadahadalo ganacsi oo ay la yeelatay Mareykanka sanadkii 2020, waxaana daaha ka qaaday in ay rajaynayso in heshiiskaasi uu keeni doono faa'iido dhaqaale oo gaaraya 16% kor u kax ku yimaada miisaaniyadda dalka marka la gaaro sanadka 2030. Cabirka saadaashaasi ayaa la sheegay waagaasi inuu khaldamay.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Sahra Ciidan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, Sahra iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanihiin Sahra Ciidle iyo Cabdixaafid Cawl oo nala socodsiinayay. barnaamijkaasi wargeysyada kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad duli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. mar kale haddii aan idiin duumaro qodobadii wararka caalamka u daqoroonaan waxaa ka mid a: magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhacay mawjado cusub oo gantaalo ah oo Ruushku leeyahay oo ah mid ka mid a hirarkii ugu ballaarnaa ee duqeymaha ka dhaca inta tan iyo markii uu dagaalku bilowday. duqaa magaalada caasimada Kiev Vitali Klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan 3 oo ay ku jirto gabadh 14 ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. qaraxyada ayaa laga maqlayay magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. militariga Ukraine ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada Ruushka, iyadoo 4 ka mid ahna ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine. serbiinta Kosovo ee xannibay wadooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday inay bilaabaan inay qaadaan jidkooyinka laga bilaabo maanta oo Khamiis ah iyagoo u hoggaansamaya baaqiyada Mareykanka iyo Midowga Yurub si loo qaboojiyo xisadda halkaasi ka taagan. Markana dhageystayaal aynu ku wadansanno heeskan uu nagu luqeeyay fanaanka Cabdiqaadir Jubba. Heeskaasi ayaa dhegeystayaal ku soo gabagabeenaya baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a sanay kula sabo waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee v o a Washington oo dinle sidaas iyo nabadgelyo. We'll be right back.